A už nám spoločnosť Soga vznikla v roku 1996 a veľmi rýchlo si vybudovala vedúce postavenie na trhu so slovenským výtvarným umením. Moje meno je Nina Gažovičová a dnes je tu v štúdiu so mnou aj Julius Barci.
Vítajte pri sledovaní a počúvaní podcastu Predané. Je to podcast aukčnej spoločnosti Soga, ktorý sa týka stále aktuálnej témy, ktorá sa vlastne týka nášho programu a toho, čo robíme. A dnes by sme sa chceli porozprávať s Ninou a odovzdať vám niekoľko informácií o pripravovanej aukcii z pozostalosti veľmi významnej osobnosti 20. storočia aj 21. Košičanky, reštaurátorky, umelkyne a zberateľky Márie Spoločníkovej.
Julius, vy ste sa teraz nedávno vrátili z Košíc, kde ste strávili ostatné dni prípravou výstavy, ktorá prebieha až do dňa konania aukcie. Aukcia sa bude konať premiérovo v Košiciach. Vlastne prvýkrát budeme spolu mať túto možnosť.
No je to v podstate po dlhých mesiacoch pandémie. To bude prvá živá aukcia, ktorú naša spoločnosť, ktorú naša spoločnosť bude organizovať a organizujeme ju v Košiciach, čím vysielame jasný signál aj východu a celému svetu, že nemyslíme si, že len Bratislava je tým miestom, kde by mala takáto aukčná spoločnosť fungovať, a v neposlednom rade vysielame signál aj o tom, že je úplne zdravé a v poriadku robiť pozostalostné aukcie, respektíve dávať do verejného predaja predmety, ktoré niekto kedysi zbieral a z nejakých dôvodov, či už z dôvodu smrti alebo nejakých iných, sa rozhodnú jeho príbuzní alebo on sám tie zbierky rozpredať alebo teda posunúť ďalej do predaja.
Takže aukcia sa v Košiciach uskutoční 3. mája v útorok o 18. hodine a výstava už momentálne prebieha vo Východoslovenskej galérii na hlavnej ulici 27. Tu si môžete pozrieť.
A na tomto istom mieste sa bude konať aj aukcia.
Áno, a obdivovať diela a zároveň, ak by ste sa rozhodli, že niektoré z nich chcete aj vlastniť, tak si ich môžete vydražiť potom priamo v Košiciach, ale samozrejme aj prostredníctvom písomného limitu alebo na telefón.
Takže sa vraciame a dúfam, že už viac menej natrvalo k tým klasickým zabehaným praktikám, ktoré aj naši klienti a vôbec ľudia poznajú, to znamená živé aukcie, kladivko, Nina krásne oblečená.
Oblečená.
A hlavne teda umenia chtiví zberatelia, ktorí si naozaj môžu zobrať z tejto aukcie niečo, čo má celkom silnú provenienciu, respektíve dobrý pôvod, a to je práve zbierka Márie Spoločníkovej.
Dobre, my asi musíme povedať, že ak sa nemýlim, to je možno vôbec prvá takáto zbierka niekoho, kto už nie je medzi nami a koho rodina sa rozhodla en bloc, viac menej gro veci z ich pozostalosti tejto danej osoby ponúknuť do aukčného predaja.
Presne je to tak, i keď musím povedať, že niekoľko pokusov zrejme vďaka mne našej spoločnosti už prebehli, a to bola teda zbierka Ernesta Smetáka, ktorá sa ponúkala v jednej aukcii, ale nie ako samostatná aukcia, bola to jedna kapitola, jedna časť aukcie, a potom ešte bola menšia kolekcia predmetov z pozostalosti bulharského cára Ferdinanda I. Zachsen.
Takže to som zabudla úplne.
Áno,
ako vieme, ako nedávno jeden človek poznamenal, takže my to máme vo firme rozdelené, že ja mám na starosti mužov a vy pozostalosti vdovy a
áno, a tak ďalej. Takže začneme v podstate tým, keď sa chceme rozprávať o Márii Spoločníkovej, že aký je status žien zberateľiek napríklad v tom svetovom kontexte a potom na Slovensku, či vôbec máme zberateľky, alebo môžeme Máriu Spoločníkovú považovať za jednu z prvých skutočných zberateľiek na Slovensku?
Tak ono tak asi ako v každej oblasti, tak tie ženy fungujú, pracujú, ale sú viac upozadené. A až možno v ostatných, možno po roku 2000 vôbec aj celkovo jednoznačne aj hnutie mýtu a vôbec celková zmena spoločenskej klímy čoraz viac prispieva k tej rovnocennosti žien ako postavenia v rámci vzťahov partnerských alebo pracovných. A samozrejme je veľa zbierok, kde sú manželia a partneri, ale väčšinou tá žena je v takoj tej upozadenej funkcii. Ale nedávno som čítala článok jednej nemeckej zberateľky, ktorá bola ako keby ženou bohatého muža, ale bola ona práve tou osobou, ktorá iniciovala tú zbierku, ktorá sa tomu venovala, ktorá si vymyslela koncepciu, ktorá chápala, ako to robiť. Takže nevieme možno spätne vyzistiť, že akú úlohu tá žena v tom vzťahu a v rámci tej zbierky mala, ale doposiaľ až tak príliš neregistrujem nejaké významné čisto žensky založené a koncipované zbierky.
Nie, sú to, máte pravdu. Ja keď si uvedomím napríklad aj šlachtické zbierky, že veľakrát tá dáma alebo teda nejaká aristokratka prichádza do rodiny iného aristokrata alebo do inej významnej...
Tak, aby sme samozrejme nezabudli na Peggy Guggenheim. Áno, že...
Áno, zo sveta. No, áno, to je teda dôležité.
Aby zase nebolo, že nespomíname...
Tak zase tých zberateľiek vo svete je veľa. Určite. Akože to nemôžeme povedať, že tam nie sú. Sú, dokonca boli aj dražené zbierky.
Napríklad aj o Madone sa hovorí, že zbiera Frida Kahlo a určite ďalšie iné ženy, ale ani z
historického. Moja sestra zbiera ženské umenie tiež napríklad, ale však nie o tom sme chceli. Čo som začal rozprávať, ste ma prerušili.
Šlachtic.
Ja o tých šlachticoch, že v zásade aj tie šlachtické zbierky boli plné ženského vkladu, ale v podobe vena. To znamená, že s niečím prišla tá dotyčná dáma, niečo zdedila po svojich predkoch a to sa automaticky stáva potom súčasťou tej zbierky jej manžela v tej šlachtickej zbierke, čo je celkom zaujímavé, že v podstate ten vklad tých dám aristokratiek je dostopovateľný, ale nie je nikdy kladený do popredia alebo ako nejaký zásadný zdroj získania tej zbierky. A u Márie Spoločníkovej to bolo v zásade presne naopak. Mala manžela pána spoločníka, ktorý v zásade asi aj vďaka nemu mohla celý svoj život zasvetiť umeniu, reštaurovaniu a zbieraniu, pretože on mal v sebe ten cit preto, že predsa len tá jeho manželka je veľmi dôležitá na poli kultúry, tak samého seba potlačil, on išiel do toho pozadia, do toho úzadia a snažil sa vytvoriť úžasné prostredie pre svoju pani manželku.
Viac takýchto mužov pre Slovensko a slovenské ženy.
Želáme to slovenským ženám, vôbec ako na svete. A čo je zaujímavé, a začnem hneď takou ako historkou, ktorú som počul od ľudí, ktorí poznali pani Spoločníkov, ktorá skutočne ako celý život zasvetila záchrane nášho kultúrneho dedičstva. Tak hovorili, že teda už keď dlho reštaurovala v tom svojom ateliéri, tak doniesol jej peknej anglickej šálke kávu jej manžela, tak sa na ňu pozrela a povedal, že aj spoločník je človek a tiež sa chce porozprávať. Že aj z toho asi vidíme, z tohto veľmi krátkeho sprostredkovaného príbehu, že asi skutočne pani Spoločníková veľkú väčšinu svojho života strávila v ateliéri a obklopená výtvarným umením.
No, hovorí sa o reštaurovaní a reštaurátoroch, že to je rehola.
Je to absolútna rehola. Ja som mal možnosť poznať pani Spoločníkovú a ona skutočne pôsobila, ak teda chápeme reštaurovanie ako reholu, tak ona bola abatišou v rámci tejto rehole. Určite, pretože bola to osoba, ktorá žila pomerne dlho, mala 95 rokov, keď zomrela, to znamená, že si pamätala a do konca života bola veľmi bystrá a bola rozumovo úplne v poriadku. Dokázala spomínať na veci medzivojnové, okolo vojny, 50. roky, veľmi presne, dokonca s dátumami a osoby obsadenie to úplne u nej fungovalo. Takže to bola žena, ktorá mala veľa zažitého, mala veľa skúseností a spomienok. Ale napriek tomu, k tým spomienkám sa bolo vždy potrebné prepracovať cez nejakú odbornú tému, ktorá sa týkala reštaurovania. Ona nikdy nechcela hovoriť o sebe. Nikdy nechcela hovoriť o tom, čo zažila, s kým, kde, ako k tým veciam prišla, pretože to nepovažovala za dôležité. Dôležité pre ňu bolo to, ako je zobrazený inkarnát, aké sú vrstvy na polychromii, do akej podoby to je možné zreštaurovať, aké sú afinity toho daného predmetu s nejakým svetovým alebo západným umením. Keď sme sa o tomto všetkom porozprávali, tak potom prichádza samozrejme aj takéto. No a čo Ďulaj ako by povedal? A ako vlastne od neho kúpila truhlicu, ktorá sa dokonca dostala aj na plagát a pozvánku k tejto výstave.
Ako vlastne sa Mária Spoločníková dostala k tomu, čo mu vlastne zasvetila celý život?
Toto je veľmi zaujímavé, lebo v podstate celé tie dni, kedy som teraz inštaloval výstavu v Košiciach. Bolo to fyzicky náročné, pretože tých predmetov je takmer 300. Je to pomerne veľká kolekcia a stále bolo potrebné vysvetľovať aj kolegom z galérie, aj teda tým zamestnancom, ktorí tam budú potom dávať pozor na tieto predmety, že čo je koncepcia tej výstavy, že čo vlastne je ten kurátorský vklad. A vždy im bolo potrebné vysvetliť to, že keď sa zaoberáte súkromnou zbierkou, tak v zákonite, ak je tam nejaká cesta k tomu zberateľovi, tak je to psychológia toho zberateľa a idete sa nejak zaoberať jeho osobnosťou, aký má charakter. No a Mária Spoločníková to bola osoba, ktorá bola veľmi vnímavá. Všetko si všímala. A tak sa do jej zbierky, čo síce nie je predmetom predaja, pretože to bude predmetom daru pre jednu slovenskú fondovú inštitúciu, takže tak sa do jej zbierky dostali dve malé tabulky, fragmenty z tabulovej malby, ktorá bola pôvodne pomerne veľká. Ona raz išla na Spiši v nejakom kostole hore do chóru. Všimla si, že schody sú robené práve z tejto gotickej tabulovej malby z 15. storočia. Schody samozrejme hneď rozobrala, tieto tabulky zreštaurovala a dneska putujú do jednej významnej slovenskej verejnej zbierky. Takže si to všimla. A všimala si kadečo. A hlavne si všimala torzálne veci, črepy, rozbité predmety, ktoré ona ako reštaurátorka, veľmi citlivá osoba, dávala postupne dokopy. A to je niečom zaujímavé, že v rámci typu zberateľa, ak si ich teda môžeme nejako typizovať, tak sú zberateľia umelci od Rembrandta až po Máriu Spoločníkovú v podstate, ktorí majú trošku iný fokus na tie veci, inak sa na ne pozerajú, iné veci zbierajú. No a Mária Spoločníková aj v rámci tohto typu je ešte ojedinelá v tom, že ona ich vedela opraviť. To znamená, že ich zachraňovala. A naozaj tie hrby črepov a fragmentov potom skladala do predmetov, ktoré ju obklopovali, dala im ďalšiu šancu, niekto ich vyhodil, ona ich zobrala a osvojila si ich. A ku každému predmetu mala nejakú milú poznámku. Ak mal aniel nejak neprístojne hrubé ruky a adoroval, respektíve má ich zobtúte k modlitbe, tak hovoril, že z toho modlenia je taký svalnatý, pretože aj na to treba mať fyzickú výbavu. Ale zbierala kade tade, to bolo tie cesty, ako sa tie veci k nej dostali, boli jednak ako honorár za vykonanú prácu, no a v neposlednom rade to boli veci, ktoré aj vedome zbierala, pretože hlavne výtvarné umenie, ktoré teraz nie je predmetom tejto výstavy a predaja, tak práve tie vychádzali z jej celkom dobrého vkusu, vycibreného vkusu. Kamarátila sa napríklad s Karolom Vaculíkom, šéfom Slovenskej národnej galérie. Ten ju upriamil na Miloša Alexandra Bazovského a Bazovský sa stal jeden z jeho obľúbených autorov. A má nádherné, respektíve mala vo svojej zbierke nádherné diela od Miloša Alexandra Bazovského.
Dobre, ale neodpovedali ste mi o tej ceste jej, ako keby, že z akej rodiny pochádza, čo bolo motivom pre to štúdium. Či nemala ja ambície, myslím, výtvarné?
Ja si myslím, že Mária Spoločníková... Ona je ktorý ročník? Ona sa narodila v roku 1926.
6.
Takže mala, hovorím, necelých 95, krátko pred svojimi narodeninami, 95, zomrela v minulý rok v septembri. Ona pochádzala z pomerne jednoduchých pomerov, z jednoduchej rodiny, košickej rodiny, ale v súvislosti s tým by som chcel poukázať na to prostredie Košíc. A zase sa mi to potvrdilo, že v zásade tie Košice sú v niečom pre kultúru a pre takéto aktivity, ako je napríklad pozostalosť Márie Spoločníkovej, o mnoho prajnejšie ako Bratislava. Keď si len uvedomíme to, že aj Fula a Galanda vystavovali svoje najprogresívnejšie veci prvýkrát práve v Košiciach, prečo nie v Bratislave? Tak to milieu, ktoré sa tam v podstate formovalo od 19. storočia, alebo teda na začiatku 20. storočia, bolo pomerne silné a ešte stále je citeľné. A Mária Spoločníková je veľmi dobrým príkladom toho, že človek, ktorý perfektne rozpráva po maďarsky, perfektne rozpráva po slovensky, rozumie po nemecky a ešte kadejaké iné jazyky, sa necíti ani ako Slovenka, ani ako Maďarka, ani ako Nemka, ale ako Košičanka. A ona bola skutočne Košičankou od kosti. Nie len kvôli tomu, že si uvedomovala, že jednou z jej prvých veľkých prác, tak to bol Košický oltár svätej Alžbety, čo je monumentálna gotická oltárna architektúra, veľmi hodnotná a krásna, tak toto ona robila, na tom sa učila, respektíve bola prítomná aj pri reštaurovaní oltára majstra Pavla, čo sa málo komu podarí. Je jednou z prvých absolventiek reštaurovania na Slovensku, bola to žiačka profesora Veselého, takže je tu veľmi veľa prvenstiev u tejto osoby a zase si musíme uvedomiť to, že to bola žena, ktorá sa dokázala v tomto všetkom, v tomto mužskom, výsostne mužskom svete prebojovať. Uspokojila vás táto odpoveď?
Určite áno. A naozaj, že z pohľadu človeka teraz súčasného z roku 2022 je to asi ťažko pochopiteľné a ťažko aj uchopiteľné. A mňa zaujalo, čo ste písali, že asi málo kto na svete mal takú možnosť toľko gotiky mať k dispozícii a vidieť a reštaurovať. Takže to je asi naozaj veľmi výnimočné.
Skutočne gotikou žila, dá sa povedať. Ona pri tvorbe, respektíve pri reštaurovaní či už spišskej gotiky, alebo teda hociakej inej majstra Pavla, vytváral aj kopie týchto prác. A to je asi tiež vynikajúci tréning toho, ako uvažuje ten stredoveký umelec, alebo teda majster, ako tvorí tie práce, pretože na všetkých týchto kópiách, či už je to sádra, inak práve na tomto obrázku, ktorý tu máme, tak je ona ako koloruje, respektíve opravuje polychrómiu ukrižovania, alebo teda Ježiška z ukrižovania od majstra Pavla, to je sádrová kópia ešte z 50. rokov. Je to naša unikátna záležitosť a ona sa na týchto polychrómiách skutočne učila, zdokonalovala a v nejednom prípade dokázala v tom zlátení a v polychrómiách imitovať aj praskliny, tú krakeláž na tých pôvodných plastikách. V súvislosti so stredovekým umením je treba povedať, že tí zberatelia, ktorí majú vzťah ku stredoveku, automaticky inklinujú aj k ľudovému umeniu. A u nej je tá stránka, respektíve to ľudové umenie, veľmi hojne zastúpené, ale netreba si to predstavovať len ako nejaké krčiašky alebo hocičo sklomalby a perníky, ale sú to skutočne aj plastiky ľudové, ktoré majú veľa spoločného práve s tým stredovekým výrazom a aj s tou stredovekou funkciou toho daného sakrálneho predmetu.
Dobre, ako z nášho rozhovoru je zrejme, že asi teda dedičia sa rozhodli nejakým spôsobom selektovať veci. Jednak je tam určite aj rozsiahlý archív a písomnosti. Na druhej strane je čas teda pozostalosti, ktorej sme sa zhostili a z ktorej bude pripravená aukcia. Teda opakujem, výstava je už sprístupnená verejnosti, prebieha v Košickej galérii, Východoslovenskej galérii v Košiciach. A ďalšou časťou sú vizuálne diela, ktoré zatiaľ zostávajú ucelené v rodine.
Presne tak. A to je napríklad tá medzivojnová moderna, Martin Benka, Bazovský a tak ďalej. Tam by sa dalo vymenovať teda aj Košičania, ako napríklad Julius Jakoby. Ale aj z tohoto je niečo v tejto kolekcii. Áno. Takže tí, ktorí chcú Bazovského, nájdu tam jedného Bazovského a dokonca toho, ktorého ona mala najradšej. To, čo ona mala skutočne veľmi rada, to je také zátišie kvetinové od Bazovského, zarámované v neogotickom ráme, že to pôsobí ako taký divný objekt, ale napriek tej divnosti je to úplne, že Mária Spoločníková.
No, to o tom rozdelení hovorím, pretože ak niekto si teda pozrie túto zbierku v Košiciach, v galérii a bude mať pocit, že sú to kvázi len nejaké predmety a drobnosti a niečo a starožitnosti, takže nie, to je len časť, ktorá je k dispozícii a možno popíšte to tak, definujte nejak, že čo všetko je tam obsiahnuté.
No obsiahnuté sú takmer všetky materiály, média, žánre, čo si len viete predstaviť, je to v podstate výsledok mnohých 10 ročí zbierania. Ako som spomínal, zomrela v 95. roku svojho života a minimálne od konca 40. rokov mala skutočne veľmi aktívny a živý záujem o zhromažďovanie predmetov. Už počas svojho života venovala veľmi veľa takýchto objektov a artefaktov aj svojej rodine. To znamená, že ona to neškrečkovala len pre seba, obdarovávala tým svojich priateľov a tak ďalej. A samozrejme niečo aj predala dokonca do Východoslovenskej galérie a dokonca aj cez našu spoločnosť. Teraz už môžeme prezradiť, sa niektoré veci zobchodovali a veľmi úspešne. Zbierka je rôznorodá a je aj tak nainštalovaná. To znamená, že neselektujeme, ale teda neoddelujeme od seba keramiku, od porcelánu, od striebra a tak ďalej. Všetko je to v zásade pokope, tak ako to mala ona. A jej dom bol pre mňa takou celkom dobrou inšpiráciou k tomu, ako to vystaviť, pretože ona sama aranžovala a nejakým spôsobom inscenovala. Však aj z dejín poznáme, že zberatelia sa radi nejakým spôsobom angažujú v tom, ako tá zbierka je prezentovaná minimálne v ich príbytku. Môžeme spomenúť Jana Františka Palfiho z Bojnic, ktorý si pre svoju zbierku dokonca postavil Bojnický hrad, potom obnovil Pezinský zámok, kaštieľ v Kráľovej Prisenci a tak ďalej, tak Mária Spoločníková mala tiež naaranžované tieto predmety na stene a tieto kompozície sa čiastočne podarilo preniesť aj do Východoslovenskej galérie. Takže je to taká prechádzka jej domom. Od predizby cez obývaciu izbu, ďalšie izby, tie, do ktorých sa ani návštevy nedostali, až po jej ateliér.
Ja som videla teda žiaľ len fotografie a musím povedať, že ma to uchvátilo, ten spôsob tej prezentácie a tej inštalácie. Naozaj mi prišiel veľmi západný.
No je to, viete, tá samotná mnohosť tých predmetov je fascinujúca a v tej výstavnej sieni vo Východoslovenskej galérii sú steny natreté na zeleno, tak ako ich mala vo svojom ateliéri a aj to vytvára akúsi mäkosť a útulnosť. Okrem toho je tu prezentovaný aj textil, čo veľakrát, alebo respektíve u nás v našich podmienkach v aukčnej spoločnosti Soga už nejaký čas sa textil nevyskytuje. Tu sú orientálne koberce, sú tam dokonca časti ornátov, ktoré mala vo svojej zbierke a práve ten textil tomu dodáva akýsi naozaj taký ten príjemný charakter takej rôznorodej, trošku neupratanej zbierky z 19. storočia. A v súvislosti s tým musím povedať, že Mária Spoločníková je dedičkou. A síce je to prvá ženská zberateľka, ktorú takto vieme odprezentovať, ale zároveň posledná veľká predstaviteľka týchto veľkých rôznorodých zbierok. Mm-hmm. My sme mali Zmetáka, Bismajera, ktorí zbierali kadečo, Emila Manu, ale Mária Spoločníková sa týchto vecí nevzdávala v takej tej kšeftárskej rovine, respektíve sa netvárila tak, že chce mať Canaletta, pretože toho mať nechcela, tak ako Ernest Zmeták, ale chcela mať tie ľudové Madony, tie piety, tie krčiašky, dokonca tie gotické veci, ktorý mala ona obrovský rešpekt, sa v jej zbierke nachádzajú minimálne. Pretože jednak sa tie veci nedajú získať úplne bežne a u nás sa už vôbec nedajú získať úplne bežne. Napriek tomu sú tam také tie torza, také dve ručičky z nejakej sochy z 15. 16. storočia. Dokonca máme aj jedného bolestného muža, postavu Ježiša Krista, ktorá pochádza z konca 15. storočia a v Slovenskej národnej galérii sú ďalšie tri veľmi podobné. Takže aj tá tvárová, charakter tvári a tých objemov je podobný ako to, čo majú v SNG.
Tu si myslím, že príklad tejto ženy asi je dôležitý v tom, že naozaj veľa ľudí aj v súčasnosti a možno nielen na Slovensku má také tie prejavy tej nevšímavosti, takej nivelizácie všetkého, že páči sa mi, že ten dôraz na ten detail, tá pozornosť, naozaj to vdychovanie toho života, to záchranárstvo v úvodzovkách, že to mi príde také veľmi dôležité posolstvo.
A to záchranárstvo bolo ani nie, že v úvodzovkách, to bolo neuvedomený program, pretože ona si to možno neuvedomovala, ale skutočne tá zbierka vznikala z toho, že plátno pokrčené, hodené niekam, ona ho vystierala, zreštaurovala z toho jeden úžasný obraz, ktorý budú vidieť návštevníci na výstave, a to je Rosada Tivoli. Alebo aj spomínaný Muž bolestný, to je ňou začatá reštaurátorská práca, to znamená, že je to vybrúsené, vytmelené, akurát už nestihla na tom pokračovať, respektíve to robiť ďalej.
Dobre, keď nás teraz niekto počúva, si tak hovorí, že super, táto zbierka, ale netuší vôbec, že v akých cenových reláciách sa tie veci pohybujú, tak povedzte, že od do, kde sa hýbeme?
No hýbeme sa tam, že je to zbierka, ktorá, ako sme spomínali, nevznikala ako investičná zbierka, to znamená, alebo nevznikala ako zbierka, ktorá by mala mať ambíciu vykresliť dejiny umenia.
Možno ani ako opulentná zbierka.
Ani ako opulentná zbierka, ale skutočne je tam to záchranárstvo. Áno, pretože zberateľka záchranár. Keď zohľadníme teda všetky tieto faktory, tak tie ceny nie sú vysoké a tie ceny, ktoré sú stanovené v tejto aukcii a na tieto predmety, vychádzajú z cenových precedensov takýchto predmetov. Mm-hmm. Ja predtým, ako som dal dokopy zoznam a katalóg týchto objektov, tak som si dal kolečko po jednak aj zberateľoch a ľuďoch, ktorí sa venujú starožitnostiam, aj kvôli provenienciám a datovaniam a tak ďalej. A tie ceny oni odobrili, že áno, nemusíme sa hýbať v štvorciferných sumách. A tým pádom je možné získať gotickú ručku za 100 eur, bolestného muža za 5000 eur, Rombauer je tiež pod 5000 eur, čo je jeden veľmi významný autor, publikovaný obraz, vystavovaný obraz Jana Jakuba Štundera tiež za pomerne nízku sumu.
Takže... Dobre, čiže ako keby, že je tu niečo pre zorientovaného a finančne kvázi neobmedzeného zberateľa, ale sú tu aj drobnosti vecí, pre
ľudí, ktorí poznali Máriu Spoločníkovú alebo túto hrdý Košičania a majú chuť mať niečo od nej doma.
Dobre, a čiže do istej miery môžeme vnímať túto kolekciu aj tak ako keby pod takou egidou toho, že memorabilia, že bude to, že je to niečo ako keby sa dražilo komiks od Marilyn Monroe, ktorý by stál normálne 10 eur, ale tým, že je to teda od nej, tak tá cena pôjde niekde.
10 000 eur. Ja verím, že Košičania sa prejavia, mm-hmm. že to, čo som tam cítil teraz aj v minulosti, že tá košická hrdosť stále existuje, nehovorím teraz o nejaký spor medzi Bratislavou a Košicami, to úplný nezmysel, ale predsa len to košické mešťanské milie tým, že tie odsuny obyvateľov práve v tých Košiciach neboli až také drastické, ako boli napríklad tu, alebo v hlavnom meste, ktoré si potrebovalo vybudovať nejakú inú identitu po roku 1918, takže aj tí Košičania majú v sebe akúsi dravosť a táto dravosť by sa mohla naplno prejaviť práve 3. mája vo Východoslovenskej galérii na aukcii, ktorá tam bude prebiehať. Inak z tých memorabilí, ktoré spomínate, tak určite sú tam veci, ktoré sú zaujímavé len kvôli tomu, že teda ich vlastnila Mária Spoločníková, dokonca je tam barometer z jej ateliéru, to je taký medzivojnový pekný barometer, to na zadnú stranu aj vyrýpala, aj adresu svoju, kde pôvodne bývala, aj so svojím menom, potom je tam jej fotoaparát z 50. rokov, taký harmonikový, že to pekný objekt a s tým nafotila všetky pamiatky, o ktoré javila záujem, ktoré reštaurovala, takže má to takúto osobnú linku k Márii Spoločníkovej a v rámci tejto inštalácie sme sa v podstate snažili jednak zopakovať niektoré situácie z jej domu a v neposlednom rade aj tie predmety zachovať v tej podobe, ako ich mala, takže je tam krčiaštek, kde sú vložené 3 pávie pera, pretože to mala takto vo svojej polici a nebolo toto jednoducho vystaviť inak ako tak, ako to mala ona.
Znači, že ste v zásade rešpektovali to jej nastavenie.
No keby ste ju boli poznali, tak aj vy by ste to rešpektovali. Bola to tvrdá osoba, tvrdá žena, prísna žena, ale na druhej strane bola prísna a tvrdá v prvom rade na seba a potom na ostatných. A toto, ak aj vy niekedy uplatňujete, tak neúplne vždy to funguje s pozitívnym výsledkom, ale skutočne si ju ja hlavne vážim pre tú obrovskú pokoru, ktorú mala pred tým, čo robila a tie motivácie, prečo to robila, pretože skutočne zachraňovať kultúrne dedičstvo s tým, že ho chcete zachrániť, sa potom rovná tomu, že veľakrát nedostanete honorár za robotu, respektíve to robíte zadarmo. A ešte keď to robíte v čase, ktorý je definovateľný ako diktatúra, komunistická diktatúra, vy vtedy ste špecializovaná na reštaurovanie sakrálneho umenia, tak vtedy to nebolo určite jednoduché. Dokonca ona mala prísť aj o titul akademický, aj takto ju ohrozovala strana komunistická, nakoniec to potom nejako vyriešilo. V neposlednom rade ju treba spomenúť v podstate aj ako prvú znalkyňu, súdnu znalkyňu na Slovensku. Ona mala okrúhlu pečiatku, robila expertízy, vyjadrovala sa k cenám. To znamená, že to bola osoba, ktorá naozaj dlhé 10-ročia bola vtiahnutá do úplného centra diania v rámci jednak aj obchodu s výtvarným umením minimálne na východnom Slovensku a rovnako aj s reštaurovaním a umenovedou. Posledných možno 20 rokov svojho života nebola úplne v centre diania, vtedy sa u nej naplno prejavila jej duchovnosť, respektíve preduchovnilosť a viera. Bola silne veriacou a praktizujúcou katoličkou, to môžeme povedať, to bolo o nej všeobecne známe. A tiež rozprávania ľudí z jej okolia viem, že práve pri tom reštaurovaní uplatnila postup, že ak dostala nejaký takýto predmet alebo nejaké dielo, ktoré pochádzalo z obdobia stredoveku a malo tú sakrálnu funkciu, že najprv nad ním rozjímala. Dala tomu ten priestor, uvažovala o tom a potom, keď už o tom douvažovala, tak potom začína to reštaurovanie. Ale snažila sa vcítiť do toho, že na čo to vlastne bolo, aký postup, akú cestu uplatniť. A v tomto je úžasné to reštaurátorské umenie a to, čo ste hovorili, že toto je vlastne rehola, askéza úplná, že to sú hodiny strávené v tichu, hodiny strávené v samote, len s tým predmetom. A ona toto robila celý život a potom, keď ja som ju spoznal, to bolo v podstate nie veľmi dlho pred jej smrťou, tak stále si držala tú pozíciu toho, že nie ona je dôležitá, nie jej život, nie jej spomienky, ale tá vec, ktorú má robiť a pre ktorú, respektíve ona túto svoje poslanie chápala ako to, prečo je ona na tejto zemi.
Ja by som asi zhrnula k záveru, že sme a budeme účastní v zásade výnimočnej aukcie, jednak z toho v úvodzovkách formálneho pohľadu, že je to aukcia ucelená, pozostalostná významnej osobnosti slovenského kultúrneho diania. Na druhej strane niekto môže povedať, že a prečo sa to rozpredáva, prečo je to komercionalizované.
No na to som musel odpovedať niekoľkokrát počas môjho terajšieho
košického
pobytu. No preto, pretože na Slovensku štátne inštitúcie nakupujú minimálne. Tá stratégia budovania zbierkových fondov v pamäťových inštitúciách je niekde na bode mrazu. Je to jednak kvôli tomu že teda tá finančná situácia v rámci našej kultúry je dlhodobo výrazne podhodnotená a v neposlednom rade tieto predmety by boli iba veľmi ťažko predmetom akéhosi múzejného záujmu, pokiaľ by sme nechceli vybudovať Múzeum Márie Spoločníkovej, pretože ako som spomínal, sú veľmi rôznorodé a sú mnohokrát reštaurované, spájané dokopy, že nie je to 100% artefakt, čo teraz sa tohoto týka. A ďalšia vec je tá, že ona už počas svojho života niektoré diela posunula do štátnych inštitúcií. To znamená, že kurátori poznajú jej zbierku. Je to síce objavná výstava, pretože takto to ešte nikto po kope nevidel. Bohužiaľ ani ona, čo mi je celkom ľúto, som zvedavý, čo by na to povedala. Takže kurátori poznali jej zbierku a kolegovia z Východoslovenskej galérie veľmi úzko s ňou komunikovali. Takže to nie je tak, že my sme teraz prišli a niečo schmatli a ukradli to spred slovenskej odbornej verejnosti, iba práve naopak. Ešte sa snažíme niektoré z tých predmetov uplatniť v štátnych inštitúciách, hlavne tie, ktoré nie sú súčasťou tohto katalógu, respektíve tejto výstavy.
No a to by som vlastne chcela zdôrazniť, že jednoducho došlo tu k, musíme povedať, dôstojnej prezentácii, k pripomenutiu tejto významnej osoby a osobnosti jednak aj tým katalógom, celkovo výstavou a prezentáciou a veríme, že tá aukcia bude naozaj dôstojným završením tohto snaženia, ktoré možno bude impulzom aj pre ďalšie možnosti prezentácie takýchto ucelených súborov, kde není tá motivácia v zásade finančná, ale skôr taká
citová,
informačná voči verejnosti, voči mladým ľuďom a aby viac menej bolo zrejme, že tu nejde o nejaký obchod alebo o nejaké naozaj komercionalizovanie tých vecí, ale je to cesta ako pripomenúť život a možno takú...
A dokresliť komplexnosť osobnosti.
Áno, a to ústranie toho človeka, ktoré nie je vizibilné, lebo nie, nemôže vôbec byť. Toto nemôže byť vizibilné. A myslím si, že je úžasné, že sa podarilo aj teda vďaka podpore Východoslovenskej galérie zrealizovať hlavne tú výstavu, ktorá z tých fotografií na mňa pôsobilo naozaj ohromujúco.
Je ohromujúca, lebo hovorím, tie dôvody, prečo jednak je to... veľmi veľa vecí, tie veci sú krásne, pôsobia meko, nie je to súčasné umenie, je to umenie, ktoré patrí 19. 20. storočiu ešte aj včasnejším obdobiam a je tam vlastne všetko to, alebo veľa takých predmetov, ktoré si možno mnohí poslucháči alebo diváci pamätajú z domov prastarých rodičov, starých rodičov. A moja mama má napríklad veľakrát takýto ako postoj, ona sa bola na túto výstavu pozrieť a povedala, že tak, takéto mala aj moja prastarí. A my sme to vyhodili, aké by bolo dobre, keby sme ešte niečo také mali.
No to je to, čo vám hovorím, že tá pozornosť o tie veci, to ak vy mne hovoríte, že halúska zlomená a neviem čo, že ten záujem o to bežné a v danej situácii prehliadané raz možno
bude
impulzom pre niekoho iného. Takže ano. Verím, že vôbec príklad tejto ženy nie len v tom profesionálnom živote, ale aj v tomto intimnom odovzdaní sa, či už to možno nazvať zberateľstvo alebo vôbec pozornosť okoliu a svetu, bude zúročená aspoň príkladom nejakých ďalších ľudí, ktorí si povedia, že áno, aj toto je cesta.
Ja naozaj vkladám veľkú nádej a dôveru do Košičanov a do východoslovenského regiónu, aj do Spišiakov, pretože Mária Spoločníková patrí aj ona patrí celému Slovensku, zase to si povedzme, že to je človek, ktorý skutočne veľmi veľa urobil pre slovenské kultúrne dedičstvo, nie len v Košiciach, ale naprieč celým Slovenskom. A preto si myslím, že nenechajú nás Košičania v štychu, že túto aukciu využijú aj ako takú seba prezentáciu, že predsa len Máriu Spoločníkovi si nedáme z Košic vyviesť, že zostane doma v domácnostiach, tak ako ju ľudia majú v srdci. To bolo fascinujúce pre mňa vnímať ľudí, ktorí sa tam okolo mňa motali a hovorili, že to je naša pani Spoločníková, ktorá tak strašne pre nás veľa znamená, mala nádhernú robotu. Že v zásade to bolo, neviem, tu v Bratislave som sa s takýmto niečím nestretol. Že proste si vypichneme nejakú osobnosť, o ktorej hovoríme, že áno, že to je... A vedeli dokonca, že ktorým autobusom chodila každý deň do domu svätej Alžbety. proste vážili si ju a mali ju radi. To je fajn. A práve preto je táto aukcia zaujímavá, dôležitá, preto sme ju nechali v Košiciach, neťahali sme ju sem do Bratislavy, pretože si myslíme, že je fajn to ukázať tým domácim a tak naozaj dokresliť tú osobnosť, pretože ju mali možnosť poznať ako reštaurátorku, znalkyňu, vedkyňu a tak ďalej, ale ako zberateľka je prezentovaná teraz prvýkrát.
Tak veríme, že príklad takto úžasne naplneného života, ktorý bol príkladom aj pre iných a evidentne ostáva naďalej, bude završený úspešnou aukciou. Tešíme sa na vás v Košiciach 3. mája.
O 18.00.
18.00. Choďte si ešte pozrieť výstavu. Tá bude trvať do nedele 1. mája.
Áno, s tým, že na našom webe bude onedlho zverejnený aj zoznam predmetov s fotografiami. Ak ešte nie je.
Určite už je.
No, ešte predtým,
keď sa vysiela podcast, už určite je.
A keď sa vysiela podcast, už je, keď sa nahráva, ešte nie, takže pardon. Takže na www.soka.sk nájdete všetky predmety zo zbierky Márie Spoločníkovej. Ja som bol Julius Barci.
A ja som stále Nina Gažovičová. Dovidenia.
Ďakujem za pozornosť.